Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar vam dan u još jednoj vizi. Primirje u Iranu je produljeno, no izlazak iz krize još se ne nazire. Europska unija, koja se napokon uspjela dogovoriti o 20. paketu sankcija Rusiji i zajmu za Ukrajinu, okreće se od SAD-a i na sastanku u Parizu razgovarala je o osiguranju plovidbe Hormuzom nakon završetka rata. Zbog Irana se zaoštruje odnos Donalda Trumpa i pape Lava XIV. Govorimo i o mogućem povratku Janeza Janše na čelo Slovenije, o pobjedi prorusko usmjerenog Rumena Radeva u Bugarskoj, o situaciji u Srbiji. Razgovarali smo s kolumnistom danas Aleksem Kišjuhasom, a najavljujemo i veliki sastanak inicijative Tri mora koji se idućeg tjedna održava u Dubrovniku, i to razgovorom s veleposlanikom zemlje suosnivačice inicijative Poljske, Pavelom Červinskim. Toliko na početku. U režiji je Dalibor Piskreca, u studiju Anabela Lajkauf. Ugodno slušanje. Izlaz iz krize u Iranu i Hormuškom tjesnacu, gdje su ponovno napadnuti komercijalni brodovi, još se ne nazire. Donald Trump tvrdi da je Iran financijski poražen i da očajnički želi otvoriti tjesnac dok američke snage i dalje blokiraju iranske luke.
Na temelju činjenice da je iranska vlada ozbiljno podijeljena, što nije neočekivano, te na zahtjev feldmaršala Munira i pakistanskog premijera Šarifa, zamoljeni smo da odgodimo napad na Iran sve dok njihovo vodstvo i predstavnici ne uspiju iznijeti jedinstveni prijedlog. Zato sam naredio dio vojsci da nastavi blokadu i u svim ostalim aspektima ostane spremna i sposobna, te ću produljiti prekid vatre dok ne podnesu prijedlog i dok na ovaj ili onaj način rasprave ne završe.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi pak poručuje:
blokada iranskih luka ratni je čin i stoga kršenje primirja. Napad na trgovački brod i uzimanje posade za taoca još je veći prekršaj. Iran zna kako neutralizirati ograničenja, kako braniti svoje interese i kako se oduprijeti nasilju.
Istodobno, Ukrajina je pokrenula tranzit ruske nafte kroz naftovod Družba, koji je s radom oštećen u ruskom napadu prestao u siječnju. Nakon te vijesti, veleposlanici zemalja Europske unije odobrili su ključan zajam Ukrajini od 90 milijardi, kao i 20. paket sankcija protiv Rusije. A kako pokrenuti protok nafte Hormuškim tjesnacem i osigurati brodski promet nakon završetka rata, razgovarali su u Parizu predstavnici više od 40 država. Jučer su ti razgovori nastavljeni u Londonu na razini ministara obrane, a SAD nisu pozvani ni na jedan od tih sastanaka. Što se time želi pokazati i kakvu je poruku Donaldu Trumpu poslao njemački kancelar Friedrich Merz, iz Berlina javlja Srećko Matić.
Europljani su skeptični, više ne vjeruju Trumpu, ne žele se osloniti na njegova obećanja, žele demonstrirati vlastitu snagu i odlučnost. A baš ta odlučnost je, kako se može čuti iz Berlina, bila i glavni cilj sastanka koalicije voljnih prije nekoliko dana u Parizu. Nakon konferencije na koju su pozvali i Francuska i Engleska i u čijem radu je sudjelovalo više od 40 država svijeta, savezni kancelar Friedrich Merz je rekao kako je osiguravanje brodskog prometa Hormuškim tjesnacem zajednički prioritet, ali nakon okončavanja rata SAD-a i Izraela s Iranom. Taj zadatak bi trebala preuzeti zajednička međunarodna misija, a Njemačka je spremna dati svoj doprinos, potvrdio je Merz.
Eine solche Beteiligung könnte aus unserer Sicht in der Minenräumung, in der Seeaufklärung.
A to sudjelovanje bi, po našem mišljenju, moglo značiti pomoć u deminiranju morskog puta i obavještajnim aktivnostima. Mi to možemo i zato ćemo aktivno sudjelovati u daljnjim vojnim planovima. Osim toga bi voljeli kad bi se u taj proces uključile i Sjedinjene Američke Države, pojasnio je šef savezne vlade. Merz smatra da bi bilo idealno kada bi misija dobila i mandat Ujedinjenih naroda. Kao opcija se spominje i mandat EU-a. Ono što nikako ne žele je misija NATO-a. I kancelar i francuski predsjednik Emmanuel Macron zato su odbijali sve pozive Donalda Trumpa da se uključe u osiguravanje prometa Hormuzom. Uz poziv zaraćenim stranama da što prije prekinu sa svim ratnim operacijama u regiji, odnosno da što prije deblokiraju Moreuz, Evropljani su na pariškom sastanku demonstrirali odlučnost i da preuzmu odgovornost za stanje u tjesnacu nakon rata kao jedan od ključnih geopolitičkih faktora u svijetu, kao netko tko je sposoban djelovati i autonomno. Preko video veze u radu konferencije su sudjelovali i predstavnici Indije i Kine. Sjedinjene Države nisu bile ni pozvane, ali njemački šef vlade naglašava kako ne želi isključiti Amerikance iz daljnjih napora oko normalizacije transportnih ruta i stabiliziranja situacije na Srednjem istoku. Istovremeno je u smjeru Washingtona odaslao i ono što su njemački promatrači nazvali opreznim upozorenjem SAD-u.
Dieser Krieg darf nicht zum transatlantischen Stresstest werden.
Ovaj rat ne smije se pretvoriti u transatlantski stres test, poručio je Merz. Njemačka vlada je u Parizu definirala jasne preduvjete za sudjelovanje Njemačke u međunarodnoj misiji osiguravanja Hormuškog tjesnaca. To je okončavanje svih borbi, mandat Bundestaga za slanjem pripadnika Bundeswera na Srednji istok, te održivi vojni koncept za tu operaciju koji jamči uspjeh misije. Ona bi trebala započeti odmah nakon kraja rata, a kada će se to dogoditi, ovisi ponajprije o Donaldu Trumpu. Evropljani priželjkuju mir i stabiliziranje globalnog privrednog krvotoka, visoke cijene energenata ugrožavaju i njemački privredni oporavak nakon višegodišnje stagnacije i recesije. Od početka rata nisu samo eksplodirale cijene benzina i dizela, već prijeti i nestašica kerozina, poremećena je dostava sirovina u Europu, brodovi s kemijskim proizvodima i umjetnim gnojivom blokirani su u zaljevu, a njemački poljoprivrednici s neizvjesnošću su dočekali i proljetnu sjetvu. Bez obzira na umjereni optimizam nakon pariškog sastanka, vojni i sigurnosni stručnjaci upozoravaju na moguće probleme u realizaciji međunarodne misije u Hormuškom tjesnacu. Njezin uspjeh, kako kažu, Iran može doslovno minirati relativno jednostavnim sredstvima, raketama, minama ili dronovima. Već i sama prijetnja Teherana poduzimanjem takvih koraka mogla bi u korijenu sasjeći sve napore oko stabiliziranja brodskog prometa, a time i cijena energenata, upozoravaju eksperti. Uspjeh evropske inicijative tako ovisi o konstruktivnom doprinosu dvije nepredvidljive strane, od Amerikanaca i Iranaca. A na sastanku u Parizu nisu sudjelovali ni jedni ni drugi, a ni treći akter u ovom ratu, Izraelci.
A rat u Iranu zaoštrio je odnose Vašingtona i Svete Stolice. Otvoreni verbalni sukob Donalda Trumpa i pape Lava XIV. Dočekan je velikim kritikama na račun američkog predsjednika, a papa je sa svog pastoralnog pohoda Africi poručio:
Gospodari rata pretvaraju se da ne znaju da je potreban samo trenutak za uništenje, a za obnovu nije dovoljan ni cijeli životni vijek. Zatvaraju oči pred tim da se milijarde dolara troše na ubijanje, a sredstava za liječenje, obrazovanje i obnovu nema. Svijet uništava šačica tirana.
Teolog Dalibor Milas kaže kako se tu radi o sukobu dviju logika.
Jedna logika koja se vodi logikom sile, nasilja, arogancije, a druga logika, logika evanđelja, dijaloga, mira i dostojanstva. Mislim da je bilo samo pitanje vremena kad će doći do eskalacije. I došlo je. I dobro što je došlo je sada vidimo neke stvari koje su baš jasno postavljene. Dovoljno samo pogledati kako svjetske vođe, kako predstavnici najmoćnijih institucija na svijetu reagiraju na Donalda Trumpa i njegov prisustvo je tu jako puno i ulizivanja i povlađivanja. Papa Lav ide jako dostojanstveno, ne spušta se neku birtijsku razinu, nego jednostavno ide i izlaže katolički nauk bez konflikta, bez sukoba, bez uvreda i to je nešto što nama svima pokazuje da kako trebamo nastupati, kakav put moramo slijediti u komunikaciji i u borbi za jedan bolji i drugačiji svijet. Donald Trump očito ima jako velik politički ego. Njemu je neshvatljivo i čovjek je na to naviknuo da se njemu niko nikad ne suprotstavlja. Ako je suprotstavljeno, onda osnovno ga provuče ga kroz blato i uništi ga. Ovdje je sad jedan drugačiji problem. Sjetimo samo kada je Bush startao rat protiv Iraka, tada Ivan Pavo II. Također javno kritizirao taj rat. Bush nije reagirao. Znao je papa, nije na njegovoj strani, ali opet rat se vodio bez toga. Ovdje je problem što Donald Trump ima potrebu da cijeli svijet bude zadovoljan s njim i s njegovom agendom. I to je neka jedna stvar koja je po meni eskalirala posve logično i neka eskalirala jer moramo neke stvari malo drugačije postaviti.
Da, evo i čitam Massimo Fagioli koji je stručnjak za Vatikan, rekao je da se ovo nije vidjelo čak ni u doba Drugog svjetskog rata kada su vladali Hitler i Mussolini, kada su probali primorati papu Pija da podrži njihove ciljeve.
Tako je, pa možemo ići još dalje, dakle još od Francuske revolucije, od Napoleona mi ne vidimo ovakve stvari. I ovo je samo dakle znak da živimo jako specifičnim i zanimljivim vremenima, pogotovo što u ovom kontekstu imamo problem kad Donald Trump iskorištava kršćanstvo, kada on pokušava kršćanstvo pretvoriti svoju ideologiju u ideologiju rata, sukoba, podjela. Ako to znamo, kršćanstvo nije od takvog materijala satkano.
Trumpova objava one AI generirane fotografije izazvala je doista puno zgražanja, gdje se prikazao kao Krist, tvrdeći da je naravno liječnik. Kako vi tumačite uopće takav potez?
Dvije stvari su mi tu problem. Prvo, mnogi to smatraju blasfemijom. Ja to nikad ne bih nazvao blasfemijom, ja bih to više nekako nazvao nekim znakom izvjesnog političkog narcizma koji više ne poznaje mjeru. Jer Donald Trump već dugo ne nastupa samo kao političar, nego kao čovjek koji sam sebe vidi kao mesiju, kao odbranog, the chosen one, kako on kaže. I kad takav čovjek posegne za kristolikom ikonografijom ko što je posegnuo, onda problem nije tu samo u nekom lošem ukusu, nego u tome što vlastitu taštinu odjeva religijski simbol. I tu vjera prestaje biti prostor smisla, pretvara se u rekvizit ega. Ono što me više čudi i više me šokira, to su reakcije takozvane kršćanske javnosti. Dakle, nama ne smeta kada on baci bobu na školu koju je ubio ne znam nija koliko djevojčica, nama ne smeta njegovi skandal, nama ne smeta njegove veza sa Epsteinom, nama ne smeta kada on stavi svoju ženu na sjednicu ne znam nija vijeća sigurnosti UN-a, pa nama smeta ta slika.
Rekli ste da Trump nije katolik, međutim J.D. Vance, njegov potpredsjednik, jest i on si je uzeo za pravo ubreći papi da se mora vratiti u pravi smjer.
Da, to ne samo da je čudno, nego je doslovno komično u svojoj nekoj intelektualnoj drskosti. Imamo novopečenog katolika, konvertita i političara koji papi Augustincu pokuša objasniti što sveti Augustin misli o ratu, miru i moralnoj odgovornosti. Dakle, pazite, posebna je osobita vrsta oholosti koja se često veže za novobraćenike. To je ona revnost nekoga koji je tek ušao u veliku kuću tradicije, a već se ponaša kao njezin i tumač i vlasnik. I zato je meni sve to skupa ne samo čudno, nego i znakovito. Ne zato što bi laik morao šutjeti, ne znam ja, o teologiji, ne bi smio dovoditi u pitanje papine izjave, nego što ovdje u ovome kontekstu samouvjerenost dolazi očito prije poniznosti. Ne samo poniznosti, nego on ne zna. On stvarno ne zna i ne zna da ne zna.
Papa Lav dostojanstveno se drži u svemu ovome. Poslao je poruku iz Kameruna, doista snažnu, da šačica tirana gazi svijet. Kasnije rekao da to nije bilo upućeno Americi, jer je taj govor napisan prije nego što se sve ovo počelo događati.
Pa istina, pazite, Papa Lav ne djeluje kao čovjek koji viče. On djeluje kao neko ko mjeri, ko promatra i govori tek kad zna da mora. I upravo zato njegove riječi imaju težinu. Dakle, on ne radi ništa, nego samo zastupa crkveni, odnosno katolički nauk. I to je sve. Ono što je problem i Donalda Trumpa, pa čak i ovih naših trumpoljubaca u Hrvatskoj koji ne shvaćaju da papa samo radi svoj posao. Evanđelje nije nekakav kućni ukras za lijepo vidjeti ili nešto slično. Ako crkva, dakle, smije govoriti samo o nebu, ali ne i o krvi, o granatama, o izbjeglicama, o nepravdi, onda se od nje ne traži svetost, nego sterilnost. I papa nikad nije napustio taj neki svoj put, upravo suprotno. On je ostao u središtu svoje zadaće, samo problem je u tome što se nekima moralno pitanje čini političkim, onda kad počne smetati njihove moći i sile.
Donald Trump čak je izjavio da on nije u Bijeloj kući, da Papa Lav XIV nikad ne bi bio izabran kao Amerikanac, što je još jedan dokaz onoga o čemu ste govorili, tog narcizma.
Upravo to.
Ogromnog Trumpovog. Može li ovaj sukob sa Papom Lavom XIV naštetiti Trumpu na bilo koji način, jer ne smijemo zaboraviti, Papa Lav je Amerikanac, on govori engleski, dakle nije izgubljen u prijevodu kao što su to bili prijašnji pape, možda Bergoglio ili Ivan Pavao II. Može li to okrenuti dio Trumpovih birača od njega, posebice sad uoči ovih midterm elections koji se spremaju u studenom?
Pa mislim da već jest, kako sam primijetio neki dan, da je njegova popularnost ozbiljno pala, da nije bila do sada na tako niskom ovome procentu kao što je sada. Mislim da je čak i Trump shvatio da se malo zaletio, jer je on i brisao fotografiju, on svoje izjave poprilično korigira, mijenja i nije tu sad nekom dubokom uvidu ili pokajanju, više to ono ne stavio obrazine kune majka sina kad se kotka, nego što se vadi. I to je to. On zna da je pogriješio, on je shvatio da je naletio nekoga ako nije pristao igrati njegovu igru i to će ga sigurno koštati. Donald Trump je starac od 80 godina. Njegov je da uživa u mirovini, a ne da započne nove ratove na ovom svijetu.
Viza. Across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru.
Klatno na slovenskoj političkoj sceni ponovno se okreće na desno prema čelniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši, kojemu se smiješi četvrti premijerski mandat u više desetljetnoj političkoj karijeri. Iako je dosadašnji premijer koalicijske vlade lijevog centra Robert Golob tjesno pobijedio na parlamentarnim izborima prošloga mjeseca, veći koalicijski potencijal pokazuje Janša, koji će po svemu sudeći okupiti sve stranke s desnim predznakom. Dinamiku političkih odnosa u Sloveniji u svjetlu sasvim izvjesnog povratka na vlast jednog od najdugovječnijih predsjednika neke stranke u Europi, Janše, analizirao je urednik subotnjeg magazina u Ljubljanskom delu Ali Žerdin u razgovoru s Goranom Ivanovićem.
Tijekom prvog kruga postizbornih stranačkih konzultacija kod slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar u ponedjeljak, bilo je jasno da dosadašnji premijer Robert Golob nema potrebnih 46 potpisa. Ni predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša nije došao s potrebnim potpisima, iako se činilo da ih ima. Naime, za predsjednika državnog zbora je prije dva tjedna s 48 glasova dobivenih uglavnom na desnoj strani parlamenta izabran Zoran Stevanović, čelnik antisistemske populističke suverenističke stranke Resnica, od kojeg se također očekuje potpora Janši. Kolega Ali Žerdin kaže da Janša ima nešto više od dva tjedna za postizanje dogovora o parlamentarnoj većini s demokratima, koalicijom Nova Slovenija, Slovenska pučka stranka i Fokus, te strankom Resnica, čiji predsjednik Stevanović je ušao u politiku na krilima pokreta koji se protivio COVID mjerama.
Ako slušamo zvanične tvrdnje, onda ovih 46 glasova potpisa još nema. Ali ako razumijemo dinamiku šta se dešava u kuluarima, onda je više manje, po mom mišljenju, jasno da Janez Janša, predsjednik Slovenske demokratske stranke, ima osiguranih 46-48 glasova, što je sasvim dovoljno da je izabran za mandatara. Ali onda smo u nepredvidljivoj situaciji, pošto je glasanje o mandataru tajno. I na glasanju koje je tajno može se desiti svašta. Po mom mišljenju za sada nije pitanje da li će Janša biti mandatar, nego da li će osigurati 46 glasova u glasačkoj skrinji.
Demokrati Anžela Logara i Stevanovićeva Resnica se pokazuju kao kingmakeri, kao jezičac na vagi.
Logarovi demokrati su, kako da kažem, prirodni kingmaker, ali bitni kingmaker je Stevanović Resnica, koji je iz veoma eklektičke stranke, ali s nekim tendencijama koje su veoma, veoma neobične za koaliciju s Janšom. Dakle, njegova igra je tam. Mi nismo u koaliciji, ali smo konstruktivni. Mi nećemo imati ni jednog ministra, ali u Zagradi već imaju predsjednika parlamenta. Očekujem da će Resnica glasati za više manje sve predloge buduće vladajuće koalicije, ali njihov status će biti formalno opozicijske stranke, ali sa velikim, velikim beneficijama i utjecajem na politiku vladajuće koalicije.
Čini se primjerenim s obzirom da bi bilo teško uskladiti koalicijski program kad bi Resnica ušla u vladu, jer recimo Stevanović zagovara izlazak iz NATO-a, a Janša gradi imidž velikog saveznika Zapada.
Ova ideja stranke Resnica o referendumu o izlasku iz NATO-a, to neće doći na dnevni red, jer Resnica ipak nema mogućnosti da diktira dnevni red. Ali dobit će neke druge beneficije. Mislim, te beneficije su u budžetu, te beneficije su u poreznoj politici. Resnica traži niske poreze, što se može harmonizirati sa idejama Janeza Janše, sa idejama kršćansko-demokratskog bloka, na kraju s idejama demokrata. Još neke tačke su na kojim će Resnica dobiti, ali ova ideja Stevanovića, mislim da normalizira Slovenija odnose s Moskvom, ta ideja neće proći, pošto je u samom jezgru Janševe stranke veoma, veoma velik otpor protiv toga da bi Slovenija simpatizirala s Putinom. Prozapadna orijentacija je baš za sada kod Janše dosta jasna.
Na drugoj strani premijer Robert Golob je nakon izborne pobjede vrlo brzo udario u zid jer su Logar i njegovi demokrati odbacili mogućnost sjedenja za istim stolom s dosadašnjom vladinom strankom Levica. Nakon košarice koju je dobio demokrata, Golob je izjavio da je sretan što odlazi u oporbu. To zvuči kao priznanje nemoći, ali koliko je to zapravo pokušaj izazivanja prijevremenih izbora?
Ja mislim da je to Golobova kalkulacija, da je njegova procjena da će biti buduća koalicija oko Janeza Janše dosta nestabilna i da će to dosta brzo kolapsirati, ali tu je dosta veliko pitanje da li je ova procjena tačna.
Pa možda zato što smo naučili od gospodina Janše da zapravo ne popušta nikad koalicijskim partnerima, a znamo i da su ga napustili u nekim od njegovih prijašnjih vlada. Jel?
Dobro, on ima na drugoj strani 36 godina iskustva igranja u prvoj ligi slovenske politike. Razumije šta su taktički potezi, šta je strategija, razumije finoće politike i razumije na koji način se vlada. On razumije kako se dribla na nogometnom terenu.
Janša najavljuje radikalne intervencije u ustavni i zakonodavni sustav, od kombiniranog izbornog sustava po uzoru na Mađarsku do ustavnog poreznog sidra. Za oboje je potrebna dvotrećinska većina. No i bez toga pojedini analitičari upozoravaju na ideološku stranu buduće vlade koja bi mogla voditi prema urbanizaciji Slovenije.
Što se tiče mogućnosti urbanizacije, neke najave postoje. Tu su pre svega status nevladnih organizacija za koje Janša najavljuje da će im zatvoriti državni budžet. Tu ćemo vidjeti. Zavisi od toga, mislim, koliko su nevladne organizacije pripremljene da rade bez državnog budžeta. Ja mislim da ove najbitnije će raditi kao i do sada bez državnog budžeta.
A pritisak na medije?
Pritisak na medije može se očekivati. Juče je bilo u proceduri neka stvar koja je vezana na izbor sudac sa zahtjevom Janše da se glasa o tom predlogu kasnije, pošto po njegovom mišljenju nema dovoljna informacija, ali tu nije dobio većine pošto ga demokrati Anžeta Logara nisu podržali, ali tendencija, odnosno ambicija, mislim da se nešto uradi sa pravosuđem, da se promijeni status pravosuđa, to je dio političkog programa Janševe stranke. Pitanje je šta to znači za sveučilišta, dakle javna sveučilišta. Još nekoliko pitanja je, ali s obzirom na ne najjaču poziciju, ja mislim da Janša teško izađe sa nekim totalnim radikalizmom.
Bio je to kolega Ali Žerdin iz Ljubljanskog dela, a slovenska predsjednica Pirc Musar mora predložiti kandidata za premijera u roku od 30 dana od konstituirajuće sjednice parlamenta koja je održana 10. travnja. To znači da je krajnji rok za službenu nominaciju mandatara u nedjelju 10. svibnja, kada će najkasnije biti jasno ima li Janša parlamentarnu većinu koja mu jamči konstituiranje nove 16. slovenske, ali i 4. njegove vlade od stjecanja neovisnosti.
Viza.
Nakon velikog poraza Viktora Orbana na mađarskim izborima, Brisel je odahnuo, vjerujući kako blokade i inate zemlje članice odlaze u povijest. No olakšanje nije dugo trajalo. Nove glavobolje Briselu mogao bi zadati pobjednik bugarskih parlamentarnih izbora, dosadašnji bugarski predsjednik Rumen Radev, koji je pomeo političke protivnike i dobio oko 45% glasova birača. Time bi se napokon mogla okončati dugogodišnja politička nestabilnost u zemlji, no raste zabrinuto zbog proruskih stajališta budućeg bugarskog premijera, koji se izričito protivi vojnoj pomoći Ukrajini i zagovara dijalog s Moskvom. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
U samo 5 godina Bugarska je imala čak 8 izbora. Posljednji su raspisani nakon što je u prosincu u masovnim prosvjedima protiv korupcije srušena vlada Bojka Borisova. U utrku je u siječnju ušao i tadašnji predsjednik Rumen Radev. No za razliku od hrvatskog predsjednika u sličnoj situaciji, Radev je odstupio s dužnosti kako bi mogao sudjelovati u kampanji. Sa strankom Progresivna Bugarska osvojio je oko 45% glasova, pa je glavni protukandidat Bojko Borisov bio prisiljen vrlo brzo čestitati.
Da pozdravimo Rumen Radev za...
Dopustite nam da čestitamo Rumenu Radevu na uvjerljivoj pobjedi. Vodio je savršenu kampanju. Dopustio je da se oni gluplji poput nas međusobno svađaju i ponižavaju, a on je stajao po strani. Sada imamo sustav vlasti jednog čovjeka, Radeva, koji ima svu moć u svojim rukama.
može da ga napravi.
Iako bi progresivna Bugarska mogla vladati i sama, spominju se koalicije s proeuropskim blokom koji je dobio oko 13% glasova, dok je donedavno vladajuća koalicija Bojka Borisova dobila oko 13,5%. Njegova je vlada pala nakon što je pokušala progurati kontroverzni proračun, što je izazvalo masovne prosvjede, kojima je potporu dao s pozicije predsjednika i Rumen Radev. 62-godišnji Radev bivši je pilot borbenog zrakoplova MiG-29 i bivši zapovjednik ratnog zrakoplovstva. U kampanji se uglavnom bavio unutarnjom politikom, obećao je odlučnu borbu protiv korupcije i stabilnu vladu nakon godina labavih koalicija. No u Briselu sa zabrinutošću očekuju njegove prve vanjsko-političke poteze. Naime, Radev je često kritizirao europske politike, osobito sankcije Rusiji i vojnu pomoć Ukrajini, te je pozivao na konstruktivan dijalog s Moskvom. Odmah nakon proglašenja prvih rezultata, Radev je građanima, ali i Europskoj uniji, poručio.
Znajte da će Bugarska uložiti napore kako bi nastavila svoj europski put, no Europa je postala žrtva vlastite ambicije da bude moralni vođa u svijetu bez pravila. Europa treba kritički razmišljati, izgraditi novu sigurnosnu arhitekturu i uložiti mnogo truda u oporavak industrijske moći i konkurentnosti. To će biti glavni doprinos Bugarske njezinoj europskoj misiji.
Bugarska je važan dobavljač streljiva i eksploziva Ukrajini preko trećih zemalja, no Radev se protivio da Bugarska Ukrajini prodaje svoje zalihe oružja koje su ostale još iz vremena kad je njegova zemlja bila pod sovjetskim utjecajem, tvrdeći da to samo produljuje rat koji Ukrajina ne može dobiti. Retorika je to slična onoj Viktora Orbana. Glavna je razlika ipak što Radev nije pristaša i liberalne politike koju je Orban predvodio. Dok je dosadašnji mađarski premijer godinama gradio svoj sustav moći kojim je uspostavio kontrolu nad medijima i pravosuđem, Radev, političar lijevog centra, obećava da će uništiti sustav oligarhije i vratiti vladavinu prava. Njegova je stranka Progresivna Bugarska u program unijela jasno opredjeljenje za Europsku uniju i NATO savez. No u završnici kampanje u jednom su se videu pojavljivali i kadrovi sastanka Radeva i Putina. Moskva zato nije krila zadovoljstvo njegovom pobjedom na izborima. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
Iako Brisel ne odstupa od svojih ultimativnih stajališta i izjava. Mi se ohrabreni izjavama pobjednika na bugarskim izborima, Rumena Radeva, ali i brojnih drugih europskih čelnika, sve više nadamo velikoj promjeni i početku konstruktivnih i pragmatičnih razgovora Moskve i Brisela.
Ipak Radev je obećavao i da neće poput Viktora Orbana iskorištavati pravo veta, ali je rekao da će preispitivati europske odluke, što bi moglo odgoditi njihovo donošenje. A to ne uljeva optimizam u vrijeme kada se od Europske unije traže odlučnost i sposobnost brzih reakcija. No puno važnija od Europske unije novoj će vladi biti borba protiv korupcije, koja se razgranala, kako mnogi tvrde, pod vlašću konzervativne stranke GERB, dugogodišnjeg premijera Borisova, i DPS-a, stranke utjecajnog oligarha Deljana Pejevskog. Obje su na izborima izgubile znatan broj glasova, pa sve ostale političke opcije mogu formirati i dvotrećinsku većinu. A time se mogu srušiti najvažniji stupovi korupcije, kaže i Vajlo Mirčev, jedan od čelnika bloka Demokratske Bugarske, koji je treći po broju osvojenih glasova.
Model Pejevski-Borisov neće imati ni 80 glasova u parlamentu. To znači samo jedno, imamo šansu za smjenu glavnog državnog odvjetnika i Vrhovnog sudbenog vijeća. A to je bio jedan od glavnih ciljeva prosvjeda u prosincu prošle godine, kada su stotine tisuća ljudi izašle na ulice.
Gospodarski problemi i korupcija presudni su na izborima u zemljama srednje i istočne Europe, tvrdi američki politički analitičar i stručnjak za suvremenu politiku istočne Europe Robert English, te dodaje kako u Bugarskoj važna tema bila i Ukrajina, ali upravo u kontekstu gospodarstva.
Cijena rata u Ukrajini, koji se vuče i petu godinu, osobito je visoka za susjedne zemlje i balkanske države, koje najviše trpe zbog sankcija i prekida gospodarske razmjene s Rusijom, kao i velikog priljeva izbjeglica. Bugarska je među zemljama čiji su poljoprivrednici teško pogođeni odlukom Europske unije da se Ukrajini dopusti slobodan izvoz žitarica u Europsku uniju, iako nije članica Europske unije.
Bugarska je sa svojih 6,5 milijuna stanovnika važna Europskoj uniji, osobito NATO savezu, zbog strateškog položaja na istočnom krilu, pa su se nakon mađarskih pozorno očekivali i rezultati izbora u toj zemlji. A sljedeće godine pozornost će se usmjeriti prema Poljskoj, Španjolskoj i Francuskoj, gdje bi rezultati izbora također mogli utjecati na politički smjer europskog bloka.
Vlada se raspada u Rumunjskoj nakon što su iz nje odlučili izaći socijaldemokrati, a iz Europske komisije stigla je najava da do daljnjega Srbiji neće isplaćivati sredstva iz europskih fondova zbog odbijanja srbijanskih vlasti da sluša preporuke i ne primjeni sporne takozvane Mrdićeve zakone o pravosuđu kojima se omogućuje veći upliv vladajućih u pravosudne odluke. O tome kakva je situacija u Srbiji za Vizu je govorio profesor sociologije na Novosadskom sveučilištu i kolumnist lista Danas Aleksej Kišjuhas.
Nažalost, situacija je relativno mučna. Dosta mojih kolega sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je dobilo ili se suočava sa otkazima i neka vrsta odmazde režima prema akademskoj zajednici je sveprisutna. To se dešava na univerzitetu u Nišu, to se dešava sa upadom policije u rektorat u Beogradu i jedna vrsta, da kažem, sudara režima sa akademskom zajednicom i generalno građanima i studentima je u vrlo živoj fazi.
Govorili ste puno o studentima, o njihovoj motivaciji. Činjenica je da se to sve nekako rasplinulo kad je došlo do nekih političkih zahtjeva, do nekih političkih afirmacija.
Ne bih nužno opisao situaciju kao rasplinutu, ali ona jeste u jednoj defanzivi. I čini mi se da je sam studentski pokret ili generalno građanski društveni pokret u Srbiji koji je antirežimski orijentisan sam sebe stavio u jednu pasivnu poziciju stajanja iza jednog zahteva, a to je zahtev za raspisivanje vanrednih, fair i poštenih izbora i vi ste samim tim u jednoj, kažem, pasivnoj poziciji gdje očekujete od vlasti da to uradi i tih pritisaka trenutno nema dovoljno. I naravno situacija nije ista kao prošle godine kada su svi univerziteti u Srbiji bili u blokadama, kada nije bilo nastave, kad su protesti bili svakodnevni, kada je održano do 10.000 protesta u svim gradovima i selima i opštinama u Srbiji. U tom smislu pokret jeste u nekoj vrsti defanzive, ali mi se čini ili bih bar voleo da je tako, da se regrupiše i reorijentiše i možda sprema za neku vrstu odsudne bitke sa vlašću.
Ta odsudna bitka dogodila se sad u Mađarskoj. Evo, je li moguće i neki Petar Mađar u Srbiji kao što se dogodio u Budimpešti?
Pa ja se nadam da jeste. Recept iz Mađarske je poučan, bez obzira na to koliko određeni faktori u Srbiji nastoje da ga relativizuju. Uticaj Mađarske je prisutan, odnosno Fidesa, Orbanovog Fidesa na vojvođanske Mađare je bio vrlo značajan, koji su istovremeno jedan od stubova potpore režimu Aleksandra Vučića i činjenica da je ta stolica izmaknuta i da je jedan autokrata pao je veoma važna i veoma inspirativna. E sad, odgovarajući na vaše pitanje, da li je neka vrsta Petera Mađara opcija u Srbiji, ja bih voleo da je vidim u pre svega jedinoj političkoj figuri koja se pojavljuje u ovom vremenu, a to jest rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić, ali s druge strane ne smemo zaboraviti da je uspehu Petera Mađara prethodila neverovatna kampanja u svakom gradu, u svakom selu, u Mađarskoj jedna jasna, proevropska i jedna politička poruka pobede i potencijalne euforije koja, čini mi se, izmiče situaciju u Srbiji, ali se nadam da ćemo je stvoriti ukoliko se za to stvore uslovi.
Evo, Aleksandar Kavčić rekao je da je ta ključna potpora Brisela i studentima i nekom novom političkom vođi, nažalost, nije prisutna.
Slažem se, mislim da se ona gradi polako i studenti su tu relativno oprezni i vrlo heterogeni oko svojih ideoloških svetonazora, pa i oko Evrope i tako dalje. I to sve ide vrlo, vrlo sporo, ali s druge strane, juče ili prekjuče je Đokić bio u Briselu i čini mi se da se tu prave neke važne veze koje me, eto, čine malo ohrabrenijim nego inače.
Je li moguće da ovaj pritisak koji stiže sad iz Evropske komisije od povjerenice Marte Kos da se blokira Srbije ovih 1,5 milijardi eura iz programa Rasta, je li to mogući pokazatelj da Evropska unija napokon gubi strpljenje s Vučićem?
Ona jeste pokazatelj da gubi strpljenje i trebala je da ga izgubi i ranije, ali se bojim da to neće odzvoniti u Srbiji na način na koji bi to trebalo, jer je strpljivo i uporno građena jedna vrsta antievropske politike koja nije ni na koji način referisala ni ka sredstvima iz Evropske unije, ni sa značajem koji je Evropska unija u jednom civilizacijskom, kulturološkom smislu ima po Srbiju i da će to biti vest vijest od jednog dana. Nažalost, bez obzira na to što ćemo je osjetiti na svojim novčanicima, u našim školama, vrtićima i tako dalje.
Da, rekli ste da je propaganda iznimno snažna.
Tako je. Vrlo snažna i jedna vrsta kolektivnog cinizma prema onome što dolazi bilo iz Evrope, bilo iz jedne vrste zaustavljenosti u, ne znam, prostoru i vremenu i gotovo izgubljenosti u onome šta se sada nalazi. Dakle, studentski pokret je iznedrio jednu vrstu antirežimske nade i vizije u, ne znam, bolje sutra i u jednu budućnost koja je bez korupcije i kriminala, i to su ključne tačke oko kojih se ljudi u Srbiji okupljaju, a evropska agenda, koja je veoma značajna, se bojim da nema toliki uticaj u javnom mnjenju u Srbiji koji bi trebalo da ima.
Vidjela sam u njemačkim medijima da se spominje čak i mogućnost, traži se naravno prijevremeni izbore, da se spominje mogućnost da Vučić raspiše njih krajem lipnja ili početkom srpnja, čisto da bi uhvatio i studente i oporbu na krivoj nozi.
Vrlo moguće, niko ne zna kada će biti izbori, osim njega samog, ali s druge strane činjenica da ih nije raspisao još uvek govori o tome da njegova istraživanja javnog mnjenja svedoče da baš i ne stoji toliko dobro. E sad, da li će nešto na brzinu i na frku letnje pauze, odmorima, da ih raspiše i da uhvati ovu antirežimsku struju, najheterogeniju moguću, nespremnom i neorganizovanom, da li je sada taj trenutak? Moguće je da jeste, ali činjenica, ponavljam, da se još uvek ne ide ka tom pravcu, mene zapravo ohrabruje u smislu da ne stoji dobro.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
U Dubrovniku se idućeg tjedna održava sastanak inicijative Tri mora, a uz političku razinu imat će i onu gospodarsku, pa na poslovni forum stiže 1400 sudionika. O tome kako je inicijativa nastala prije 10 godina te kako je njezino značenje, za Vizu je govorio veleposlanik Poljske, zemlje koja je uz Hrvatsku suosnivačica inicijative, Pavel Červinski.
Uspjeli smo i naredili smo puno toga na području povezava između istoka i zapada. Na izravnjivanju razvojnih razina regija zapadnoeuropskih i istočnoeuropskih, odnosno srednjeeuropskih država, a u isto vrijeme zapostavljene su bile veze između samih država naše regije. Pogledajte, to nije normalno da ja mogu udobno s hitnim vlakom doći iz Varšave u Berlin u manje nego 5 sati i još dodatnih nekih 3 sati trebam da dođem do Bruselja, a da dođem iz Varšave u Rijeku meni treba 19 sati, a i to vlak je samo sezonski. Brže se je putovalo po našim krajevima u vrijeme Austro-Ugarske monarhije nego što to je danas. Nemamo hitre povezave između Varšave i Budimpešte, između Varšave i Talina, da uopšte ne omenim između Zagreba i Talina. Na tome se mora raditi. I to nisu samo železničke povezave. To isto se tiče autoputeva, jako na ovom području je nam mnogo bolje, ali također infrastrukturnih povezava, energetičkih mreža, kibernetičkih povezava, onda svega tega.
Rekli ste da će se razgovarati u Dubrovniku i o budućnosti inicijative. U tim razgovorima, dakle, stavit će se, pretpostavljam, naglasak upravo na ovo o čemu ste govorili.
Da, točno. No također će se puno govoriti o političkoj dimenziji naših država i također o jednom novom elementu koji je u fokusu hrvatskog predsjedanja inicijativom. To je ojačanje suradnje između inicijative Triju mora i NATO i također proširenje fokusa naše inicijative na pitanja vezane na sigurnost u svim dimenzijama i na obranu. To znači da ćemo se više zanimati s energetskom sigurnošću i da ćemo također raditi na ovim investicijama kojih se govori dual use investments. Onda to su takšne infrastrukturne poduhvate koji u normalno, mirno vreme služe građanima, služe gospodarstvu, transportu, komunikaciji, svemu tome. No, u slučaju neke krize ili, ne daj Bog, rata, može da bude iskorišteno za brzo i efikasno premekanje vojnih snaga, pruženje pomoći od jednih država članica drugim i tako dalje. Pogledajte na kartu Europe. Netko je rekao slikovito da su države inicijative Triju mora kičma Europe. I to jeste točno tako. Od Grčke do Estonije imamo lanac država koji na neki način su predzidje demokracije, svobode, europskih vrijednosti, uopšte svobodnog mira, svobodne Europe. Šta imamo u istoku od tega? Imamo agresivnu Rusiju, imamo rat u Ukrajini, imamo ruske i bjeloruske grožnje uperene u baltičke države i mislim da u tom smislu je to velika šansa na to da se ojača povezave između dve sada ključne dimenzije europske prihodnosti, baltičke regije i mediteranske regije.
Evo, spomenuli ste NATO, međutim i unutar Evropske unije postoji Evropski fond za obranu. Također, dijelovi te inicijative Tri mora mogu se jako dobro uklopiti, što je posebice važno za Poljsku, jer najizloženiji ste uz baltičke države.
Da, i ne samo mi, također je Finska i ja kažem u svoje ime, sada kao državljan, Poljak, Europljan, ne samo diplomata, ja bi bio vrlo vesel če bi se pridružila inicijativi također Finska i Švedska, jer to bi ojačalo ovu sjevernu dimenziju. A šta se tiče Europskog fonda za obranu, da, ovdje se i Poljska i Hrvatska kao sosnivačice inicijative Triju mora se potpuno slažemo u tome da treba da naše države, ne mislim samo na Poljsku i Hrvatsku, države inicijative Triju mora, koristio ove mogućnosti koji pruži Europski obrambni fond, točno zbog toga da smo države članice i da imamo puno planova i puno različitih projekata koji će služiti ojačanju ne samo ove tvrde sigurnosti Europe, ali također otpornosti. Tome da Europa postane sigurna ne samo u vojaškom smislu, no također u smislu spremnosti naših društava na suprotivljenje dezinformaciji, različitim oblikama hibridnog vojskovanja, poskusima destabilizacije, poskusima da se oslabi ova kohezija naših društava, da se tvara neke raskole i točno europski fondovi i to je također u fokusu hrvatskog predsjedanja i o tome će se puno govoriti tijekom i samita i biznis foruma. To je jako ozbiljna, jako važna stvar da se financira projekte u sklopu inicijative Triju mora, također sredstvima iz europskih fondova, u tome osobito ovog obramnog fonda.
Evo, spomenuli ste biznis forum, veliki je, dolazi više od 1000 gospodarstvenika, 1000 poslovnih ljudi, investitora.
Moram s velikim zadovoljstvom podvući da interes poduzetnika, gospodarstvenika, ne samo iz država članica, no također s partnerskih država, s pridruženih članica i također iz država koji do sada nisu se zanimale za suradnju sa inicijativom Triju mora, ovaj interes je ogroman. To je divno, to je iznad svih pričakovanja. Što to pomeni? To pomeni da vidljivost ove inicijative je porasla, da je nitko više ne shvaća tako kako je bilo na početku s nekim rezerviranjem ili da je to neka efemerida koja će biti neki debatni klub i neće postojati više nego jedna, dve godine. I također, mislim pred svega na gospodarstvenike, na poduzetnike izvan Europe ili izvan našega dijela Europe, oni su opazili to što je prava snaga inicijative. U inicijativi nas je 13 država članica Europske unije, pola svih članova. Naš bruto domaći proizvod, mislim, nekih 20% veći nego ruski, a više godina svi su se oduševljali s ruskim tržištem. Pogledajte na naše tržište. naši potrošači imaju 20% više sredstava nego ih ima ogromna Rusija. Mi smo države tržišnog gospodarstva i gospodarske slobode. Za nas najcenije je to da poduzetnici će imati mogućnost kontaktirati direktno.
Spomenuli ste i vanjske partnere, naravno tu je Amerika jedna od najvećih ulagača, dolazi Chris Wright, ministar energetike. Što očekujete od buduće uključenosti Amerike i što očekujete od dolaska i nekih vanjskih azijskih partnera poput Indije?
To je jako dobro pitanje. Prvo da kažem koliko riječi glede ove azijske dimenzije. Otvorenost na azijske investitore nije nova, no za sada glavni strateški partner i glavni ulagač bio je Japan, koji će biti predstavljen na jako visokom nivoju od strane njihove gospodarske zajednice. Sada imamo što više interesa od strane Indije, koja je ogromno gospodarstvo sa ogromnim investicijskim potencijalom. Također računali smo na zalivske države, no to sad postalo je malo nesigurno zbog rata i napete situacije. Inicijativa Tri mora upisuje u projekt IMEC, onda ove strateške povezave između Indije, Bližnjega istoka i Europske unije. Također ima puno interesa od strane Turske, koja je također jako moćno gospodarstvo. U isto vrijeme sa ulaganjima, sa investicijskim angažmanom ide također jačanje političke uloge inicijative Triju mora. Onda ako mi postajemo važni partner za Indiju, za Japan, za Indoneziju, za Tursku, za Ameriku, za Kanadu, to znači da ova inicijativa ima već svoj međunarodni značaj. Možda nije on globalni, ali sigurno u regionalnom smislu to je nešto s kime se plaća suradnje. Amerika je puno pomagala na samom početku, također doprinesla s financijskom potporom. Kako će biti sada, vidjeti ćemo. Dolazak upravo sekretarja za energetiku, to je neki signal da jačanje energetske sigurnosti država naše regije i što više osnivanje u našoj regiji nekih hubova za snabdevanje energenatima drugih država postaje strateški cilj Sjedinjenih Država. Onda ovdje vidite sigurno to da intenzivno u cijeloj Europi radimo na tome da se riješimo ruskih energenata. I glavna alternativa ruskome plinu jeste američki LNG. I ključna uloga u osiguranju neprekinutih dostava plina u Europu, što je posebno važno u zimske mjeseci, ali ne samo, dobro je imati pune skladišta cijelu godinu. Možda ne glavnu, no jako važnu ulogu u tome igraju plinski terminali u državama inicijative Trije morja. Onda to imate u Grčkoj, vaš na Krku, naš u Švinoušću i u najbližoj prihodnosti ćemo otvoriti još jedan plavajući koji će biti u Gdanskom zalivu i na samom sjeveru Klaipeda u Litvi. Onda imamo lanac terminala koji su već spremni zato da prinimaju dostave američkog LNG-a. Sada moramo raditi na tome da imamo povezave između naših terminala. To je strateško pitanje u slučaju da jedan iz njih iz različitih razloga bude isključen, da se može odmah nadomjestiti ovo i da se ne prekine sigurno snabdevanje svih država, ne samo naše inicijative, no celotne Europe.
Znači, možemo reći od ovog sastanka u Dubrovniku da posebice u pogledu ovog sigurnosnih izazova koji se sad događaju u Hormuškom tjesnacu, da ova inicijativa itekako dobiva na važnosti.
Da, točno, i to treba naglasiti jer ona dobiva na važnosti u interesu cijele Europe, cijele Europske unije, a možda i šire. Ova kriza, no to je veliki problem, globalni problem, no ne glede na to kako će se stvari tamo razvijati, mi moramo biti spremni na to da baš smanjimo negativne posljedice i da razvijamo svoje kapacitete da preživimo ovu ili potencijalnu krizu. O tome će se govoriti u Dubrovniku.
Puno vam hvala i vidimo se u Dubrovniku.
Hvala puno, vidimo se.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u ovotjednom izdanju Vize, koji su kao i uvijek pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskog radija. Do idućeg puta pozdravljaju vas u režiji Dalibor Piskrec, u studiju Anabela Lajkauf. Do slušanja.